Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kriza në detin e Kuq pritet të rrisë disa çmime në Kosovë. Mbi 90% shkalla e vaksinimit Kosova pa raste të fruthit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendos sot në rastin kundër Izraelit për gjenocid. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sulmet e rebeleve Huthi të Jemenit në detin e Kuq mund të rrisin çmimet edhe të disa produkteve në tregun e Kosovës, thon afarist dhe përfaqësues të bizneseve. Kjo për faktin që sipas tyre produktet që vijnë nga Kina transportohen përmes detit të Kuq, kurse pas sulmeve kanë devijuar transportin duke zgjatur periudhën kohore deri në 60 ditë për të arritur në Kosovë. Kjo ka ndikuar në rritjen e kostos së transportit. Produktet e Kinës në Kosovë përbëjnë 10% të importit të përgjithshëm. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Çmimet e produkteve në Kosovë ka rrezik të rriten sërish për shkak të krizës në detin e Kuq. Disa kompani detare i kanë ndaluar anijet e tyre të mallrave që të lundrojnë në këtë det dhe i kanë naviguar në drejtime të tjera më të gjata për shkak të sulmeve të rebelëve të Huthit kundër tyre. Për pasoj, kompanis Elkos Grupën nga Kosova i duhet të paguaj deri në 6.000 euro më shumë për një kontenier prej 25 tonelatash që vjen nga Kina. Nga 2.000 në 8.000 euro është rritur kostoja transportit e detar, thot pronari Ramiz Gilmendi për Radio në Evropa e Lirë. Rebelet e Huthit në Jemen, të mbështetur nga Irani, kanë filluar të sulmojnë anije tregtare në detin e Kuq me raketa dhe dronën në fund të vitit e kaluar, përkatësisht pas shpërthimit të luftës midis Izraelit dhe grupit të shpallur terrorist nga SBA-ja Hamas. Sulmet kanë vazhduar pavarësisht ndërhyrjes së fuqive perëndimore kundër rebelëve të Huthit në fillim të këtij muaji. Ato e kanë penguar transportin detar në kanalin e Suezit, që është rruga me shpejtë detare midis Azisë dhe Evropës, dhe përmes së cilës kalon rreth 15% e tregtisë detare globale. Rrjedhimisht disa nga kompanitë më të mëdha të transportit detar i kanë ridrejtuar anijet në një rrugë shumë të gjatë përmes Afrikës. Kilmendi thotë se për para krizës janë dashur deri në 20 ditë ko për pranimin e një kontenjeri në portin e Selanikut në Greqi ose në atë të Durrësit në Shqipëri. Tani duan deri në 60 ditë.
Koti sot ditë kemi nga dy kontenjera që i morën për atje. Por kemi mas pati kemi edhe për materialin për fabrikën e të plastikës dhe fabrikën e pëllëmëve të lakta, pas taj morën edhe këkëri prindije.
Kelmendi thotë se rritja kostos e transportit tash për tash nuk vërehet te konsumatorët, sepse po punojnë me fitim minimal. Por nëse kjo situatë zgjat, mund të ketë ndryshim të çmimeve në tregun e Kosovës, paralajmëron ai. Kosova varet nga importi produkteve të huaja si nga vendet fqinje, ato të Bashkimit Evropian dhe më larg. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se vitin e kaluar vendi ka importuar produkte në vlerë prej 5.8 miliard eurosh. Vlera eksporteve ndërkaqe mbetet në 1 miliard euro. Kosova sipas BÇK-s rreth 10% të tregtisë jashtme bën me Kinën. Në vitin 2022 vlera importit nga Kina ka qenë 548 milion euro, ndërsa në periudhën janar-shtator të vitit 2023 ka qenë 460 milion euro. Në mesin e mallrave të importuara nga Kina ka pasur makinat e kondicionimit të ajrit, koncentrat kromi, vegla pune, pjesë plotësuese elektronike të makinave, telefonat e menqur, dyshek prej materialeve të ndryshme, artikuj prej plastike, tekstil e të tjera. Kosova, sikur se dhe vendet tjera në botë, është përballur me rritje të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve viteve të fundit. Kjo pasi lufta e Rusisë me Ukrainën ka nxitur inflacionin, duke i rritur veçanërisht çmimet e naftës dhe të ushqimeve. Arjan Zeka, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se edhe pasojat e krizës në detin e kuq do jenë të pashmangshme për Kosovën, me që vendi importon nga Kina. Si pas ti, pritet e ketë rritje të çmimeve të disa produkteve, por e mira gjithë kësaj, është se madhrat ushqimore Kosova nuk importon në sasi të madhen nga Kina dhe shtetet aziatike. Për atë rajoni, India është e dyta pas Kinës që eksporton në Kosovë.
Besoj që spaku nuk do të shohë një rritje të mëtejme të kostos madhrave të konsumit të përditshëm, përfshirë këtu edhe ushqimet dhe pijet jo alkoolike.
Pjesën më të madhe të produkteve ushqimore Kosova importon nga vendet përreth dhe ato të BE-s. Edhe një ndërfqinje të saj, Maqedonia e Veriut, ka paralajmëruar përmes dhomës së saj të tregtisë për rritjen e çmimeve të produkteve si pasojë e krizës në detin e Koç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të institucioneve në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që edhe në Kosovë të ketë raste sporadike të fruthit, por deri më tash për dallim nga disa vende në rajon, në Kosovë nuk është regjistruar ndonjë rast. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim për shkak se shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër fruthit në Kosovë është e lartë. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Në Kosovë aktualisht nuk ka asnjë rast të fruthit, edhe pse numri rasteve në vendet e tjera në Evropë ka qenë rritje sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Nga Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim të sëmundjes pasi shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër saj është e lartë. Kosova duhet të vazhdojë ta zbatojë suksesshëm programin e zgjeruar të imunizimit, duke i vaksinuar fëmijët sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit, sikurse deri më tani, kanë thënë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Prishtinë. Fruthi është një infeksion i shkaktuar nga një virus dhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është një prej sëmundjeve më nxitëse. Ai shfaqet me skuqje në lëkur, fillimisht me njolla në fytyrë dhe pas veshëve, që më pas përhapet në gjoks, shpinë dhe në fund të këmbëve. Simptomat e tjera që shkaktojnë fruthin përfshijnë temperaturën, koll të thatë, rrjedhje nga hundët, dhimbje e fytit e të tjera. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Europa e Lirë se nuk kanë asnjë rast të evidentuar me fruth. Drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Erben Visha i thot për Radio Evropa e Lirë se rastet e tilla në këtë institucion nuk kanë pasur që 3 vjet. Megjithatë, disa institucione përmendin se vitin e kaluar është regjistruar një rast i importuar i cili është izoluar menjëherë. Masa më e mirë për parandalimin e fruthit është vaksinimi, thot drejtori i klinikës infektives Erben Visha. Organizata Botërore e Shëndetësisë sugjeron po ashtu se vaksinimi është mënyra e vetme për të mbrojtur fëmijët nga kjo sëmundje potencialisht e rrezikshme. Vaksina kundër fruthit e njohur si MMR jepet në dy doza, e para rreth moshës 1 vjeçare, e dyta kur fëmia është rreth 3 vjet e 4 muajsh. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thonë se shkalla e vaksinimit kundër fruthit në Kosovë është mbi 90%. Gjatë pandemisë COVID-19 2020-2021 ka pasur rënje të shkallës së vaksinimit, sikurse në shtetet e tjera, por ajo është duke u rikooperuar, thuhet në përgjigjen e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, pa u dhënë detajet e tjera. Në Prishtinë, sipas të dhënave të qendrës kryesore të vaksinimit, shkalla e vaksinimit në vitin 2022 ka qenë 76%, ndërsa në vitin 2023 ka qenë 87%. Doktoresha Florina Grezda, e cila punon në këtë qendër, thotë se interesimi prindërve për të vaksinuar fëmijët e tyre është i kënaqshëm.
Do shta ka raste sporadike kështu, disa, që pak hezitojnë, mirë po me një edukim të mirë shëndetësor, të i spjegu efektin e vakcinës, edhe jo efektet e padëshirushme të cilat kanë dyshu prendret, ose kanë dëgju, dhe kund ne kemi arritu me thonë që me i bindë, edhe unë me dhe që jemi mirë sa i përket vakcinimit.
Në opinion, kanë qarkulluar teoritë se vaksina MMR në mund të shkaktojë sëmundjen e autizmit, por institutet të ndryshme ndërkombëtare bazuar në studimet e veta konfirmojnë se këto teori nuk qëndrojnë. Elektra Abazi në një fëmijë të moshës 2 vjetë e gjysmë thotë se teoritë të tilla kanë ndikuar që ajo të shty vaksinimin e fëmijës.
E kam pas një dyshim të vogël, si mund ta them, momentin që djali në fakt që para një vjeçja ka nisë me folë shumë mire, ka kundërvepuar shumë mirë, po unë vetë si nën kam pas paka të merakun, sa të ja kaloj pak të fazën. Kështu që, po edhe kështu që e ka vendosur që dhe sigur që do e bëjnë.
Nga të dhëna që ka arritur të siguroj Radio Evropa e Lirë për vendet e tjera të rajonit, Shqipëria ka 11 raste me fruth, Bosnjë-Hercegovina 3, Malizi dhe Serbia nuk kanë asnjë rast. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se rastet e fundit në Evropë vitin e kaluar kanë shënuar rritje alarmante për gati 45 fish. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë rreth 42.200 njerëz janë infektuar në vitin 2023, krahasuar me 941 gjatë vitit 2022. Organizata Botërore e Shëndetësisë beson se situata është rezultat i më pak fëmijëve të vaksinuar kundër sëmundjes gjatë pandemisë COVID-19. Të gjitha vendeve në rajonin evropian ju kërkua të zbulojnë dhe të përgjigjen shpejt rasteve të fruthit, si dhe të vaksinojnë sa më shumë njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Sot gjykata e Kombeve të Bashkuara do ta bëjë publik vendimin për rastin kundër Izraelit lidhur me dyshimet për kryerje të gjenocidit në Gaz. Vendimi pritet të marrë vëmendje të madhe në lindje të mesme dhe pjesën tjetër të botës. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mund të urdhërojë Izraelin që të jap fund fushatës ushtarake në Gaz, të nxitur prej sulmeve të pashembullta të Hamasit më 7 tetor të vitit të kaluar. Hamasi, grup palestinez që udhëheq rripin e Gazës, është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Gjykata mund të detyrojë Izraelin edhe që të lehtësojë hyrjen e ndihmave në Gaz. Megjithatë, gjykata nuk do të japë vlerësim nëse Izraeli është duke kryer gjenocid në Gaz. Në këtë fazë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të prezantojë urdhra emergjent para se të analizojë akuza më të gjera për akte gjenocidiale në Gaz, proces që pritet të marrë vite. Ky rast është dërguar në gjykat prej Afrikës së Jugut, vend që beson se Izraeli është duke vepruar në kundërshtim me konventën e OKB-s për gjenocid të vitit 1948, e cila është hartuar pas luftës së dytë botërore dhe Holokaustit. Afrika e Jugut nuk ka nevojë të vërtetojë se Izraeli është duke kryer krime, ka thënë Juliette McIntyre, eksperte ndërkombëtare për çështjet ligjore në Universitetin e Australisë së Jugut. Ajo vetëm duhet të vërtetojë që ka rrezik të madh për kryerje të gjenocidit, ka thënë ajo për Agjencinë e Lajmeve AFP. Pas dy ditëve seancë këtë muaj në Pallatin e Paqes në Hag, një bot larg prej dhunës në Izrael dhe Gaz, avokatët kanë argumentuar mbi teknikalitetet e konventës për gjenocid. Izraeli ka shpallur luftë Hamasit më 7 tetor 2023, pak pasi grupi ka kryer sulme vdekjeprurëse në tokën e tij, duke i lënë rreth 1200 njerëz të vrarë dhe duke marrë mbi 240 pengje. Disa prej tyre janë liruar ndërkohë. Si pasojë ofensivës ushtarake të Izraelit në Gaz, janë vrarë mbi 25.000 palestinez, si pas autoriteteve shëndetësore palestineze. Kombet e Bashkuara dhe Agjenci Ndërkombëtare për Ndim vlerësojnë se luftimet kanë shkaktuar katastrofë humanitare në Gaz, pasi një çerek i këtij territori me 2.3 milion banor po përballet me uri. Një gjykat në Moskë ja ka vazhduar gazetarit amerikan Evan Gershkovich masën e ndalimit për 2 muaj deri më 30 mars. Ky gazetar i të përditshmës amerikane Wall Street Journal mbahet në Moskë nën akuzat për spionazh, të cilat ai i mohon. Periudha e ndalimit të Evan Gershkovichit do të zgjatet për 2 muaj deri më 30 mars, ka thënë gjykata përmes një postimi në Telegram. Gershkovich, kompania ku ka punuar dhe qeveria amerikane i kanë hedhur poshtë akuzat për spionim të parat ndaj një gazetari të huaj në Rusi prej epokës sovjetike. Një pikture artistit austriak Gustav Klimt, që është besuar se ka humbur që 100 vjet, është gjetur në Vjenë. Portreti i Fraulein Lizer dikur ka qenë në pronësi të një familjeje hebreje në Austri dhe është parë për herë të fundit në publik më 1925. Fati i saj më pas ka qenë i paqartë, mirë po familja e pronareve aktuale ka pasur pikturën prej viteve 60. Shtëpia e ankandeve M. Kinski ka thënë se vlera e pikturës është mbi 54 milion dolar. Portreti do të vendoset në Ankand më 24 prill në emër të pronareve dhe pasardhësve ligjor të familjes Lizer. Diçka e tillë është e bazuar në parimet e Washingtonit, një marrëveshje ndërkombëtare për kthim të artit të plaçkitur prej nazistëve dhe pasardhësit e njerëzve prej të cilëve janë marrë veprat. Para Ankandit, piktura do të prezantohen në disa lokacione ndërkombëtare për fshirë Mbretërinë e Bashkuar, Zvicrën, Gjermaninë dhe Hong Kongun. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.